าสโยมพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28เดือนตุลาคมอีก3วันก็หมดเดือนแล้วเดือนหนึ่งนิดเดียวหายหมดไปแล้วแล้วก็ขึ้นเดือนใหม่ไม่ช้าใดก็ผ่านพ้นไปอีกวันเวลาที่มันจะล่วงไปอย่างรวดเร็วและเกินแต่ว่ามันล่วงไปแต่เวลาเฉยทำให้ชีวิตจิตใจร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปด้วยเด็กน้อยน้อยก็เติบโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เปลี่ยนแปลงไปในทางชราจำลึกชิดเติมตัวแก่ลงไปเรื่อยๆหน้าผลเด็กสักก็แตกดับกันไปตามมีไกของสังขารร่างกายก็เรื่องร่างกายนั้นเป็นเรื่องไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเตือนเราทั้งหลายว่าให้คำนึงถึงเวลาไว้ให้มากให้คิดว่าเวลานี้มันเป็นของน้อยของสั้นผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินเราจึงควรจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ชอบตามหลักธรรมในทางพระศาสนาเพื่อให้ชีวิตมีคุณมีค่าจะได้เป็นประโยชน์แก่ตนแก่ท่านตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นเรื่องที่ญาติโยมจะต้องสำนึกไว้ในใจบ่อยๆและโดยเฉพาะวันนี้วันที่28พวกเรามาประชุมกันมากเป็นพิเศษในหอประชุมนี้ก็ไม่พอนั่งแต่ไม่เป็นไรญาติโยมนั่งตายกอไผ่ซื้อเสื้อไว้เรียบร้อยแล้วก็ร่มรื่นได้ยินเสียงชัดเจนขอให้นั่งตั้งใจฟังวันนี้ไม่มีรถวิ่งสายถนนหน้าโรงเรียนที่เรานั่งประชุมเราต้องการให้ที่มันโล่งมันกว้างญาติโยมมากันมากๆจะได้นั่งได้เดินสบายใจไม่อึดอัดด้วยรถที่ผ่านไปผ่านมาใจจะได้เป็นสมาธิจิตใจที่เป็นสมาธินั่นแหละเหมาะแก่การรับฟังธรรมะถ้าจิตใจพุ่งซ่านก็จะฟังอะไรไม่เข้าใจจึงจัดในรูปที่ให้สะดวกวันนี้เป็นพิเศษเพราะว่าเรามาประชุมกันเพื่อทำบุญประจำปีเรียกว่าทอดกฐินซึ่งจะทอดกันในตอนบ่ายสำหรับในตอนเช้านี่ก็เป็นการเทศนาตามปกติแต่ว่าบังเอิญวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยญาติโยมจึงได้มาประชุมร่วมกันในเรื่องเกี่ยวกับธรรมะในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักศาสนาการปฏิบัติตนตามหลักธรรมะในพระศาสนาเนี่ยเรียกว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาเมื่อพระองค์ใกล้จะปรินิพพานพวกชาวบ้านชาวเมืองในประเทศอินเดียมาบูชาพระองค์มากมายมีดอกไม้กองสูงทีเดียวพระพุทธองค์ท่านทรงมองแล้วก็บอกพระอานนท์ว่าการบูชาด้วยดอกไม้เครื่องสักการะยังไม่ชื่อว่าเป็นการบูชาแท้และพระองค์ตรัสว่าภิกขุภิกษุณีอุปาสกอุปาสิกาใดเป็นผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบอยู่ปฏิบัติตามธรรมะอยู่ผู้นั้นแหละได้ชื่อว่าบูชาตถาคตด้วยการบูชาสูงสุดการบูชาที่สูงสุดคือการบูชาด้วยการปฏิบัติเพราะการปฏิบัติเป็นการเสกศาสนาพระศาสนาจะมีอายุมั่นฝันยืนไปได้ก็โดยอาศัยพุทธบริษัทช่วยกันปฏิบัติพระศาสนาก็อยู่ในตัวของบุคคลนั้นจิตใจของบุคคลนั้นเมื่อจะเนตอยู่กับธรรมะเมื่อจิตใจเมื่อสนิทอยู่กับธรรมะก็เรียกว่าเราอยู่กับพระเมื่อใจเราอยู่กับพระเราก็มีความสงบใจมีความสุขใจเราก็เป็นคนเจริญครอบครัวก็เจริญ การงานก็จะเริ่มก้าวหน้าคนเราในสมัยปัจจุบันนี้อาจจะคิดไขว้เผลอไปคิดว่าการจะพิจารณานั่นเป็นเรื่องล้าสมัยเป็นเรื่องที่ไม่ทันสมัยอะไรต่างๆนานานั่นคือคิดด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้เคยชินรสของพระธรรมคำสอนในทางศาสนาแล้วเกิดความหลงผิดไปด้วยประการต่างๆแล้วเมื่อเกิดความหลงผิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่สนใจศึกษาไม่สนใจปฏิบัติไม่แนะนำคนอื่นให้ปฏิบัติทีนี้มันก็เกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวปัญหายุ่งยากเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาเหมือนเราอยู่ในบ้านที่ไม่มีหลังคาฝนตกก็เปียกแดดออกก็ร้อนอันตรายแว่วแตกเข้ามาเพราะไม่มีหลังคาคุ้มกันอันนี้มันไม่เป็นความสุขในชีวิตฉันใดชีวิตของเราไม่มีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มกันมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันคนสมัยใหม่บางคนก็เผลอไปหลงไปเพราะว่าไปนิยมกันแต่เรื่องสิ่งที่เป็นวัตถุแต่ไม่ได้คิดว่าวัตถุนั้นจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อมีธรรมะก็ไปกำกับถ้าไม่มีธรรมะกำกับการใช้วัตถุนั้นก็จะยุ่งยากเสียหายยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่เขาคิดกันขึ้นใช้ในการสงครามถ้าประเทศใดชาติใดประชาชนพลเมืองหรือว่าผู้ปกครองได้ก่อเลือกการเมืองเป็นผู้มีศีลธรรมประจำใจมีความเมตตาปราณีไม่เบียดเบียนใครให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเขาก็จะไม่ใช้อาวุธนั้นเพื่อลุกลามใครแต่จะมีแค่เพียงเพื่อป้องกันตนเท่านั้นถ้ามีใครมาลุกลามก็จะได้ป้องกันแต่ว่าจะไปลุกลามคนอื่นนั้นหาได้คิดไม่อันนี้ถ้าพูดไปแล้วบ้านเมืองไทยเรานี่พอจะชื่นใจอยู่บ้างตั้งแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบันนี้ประเทศไทยไม่เคยไปลุกลามชาติใดเลยเป็นแน่แต่ว่าชาติอื่นเขามาลุกลามเราก่อนแล้วเราก็ต้องต่อสู้ป้องกันตัวเพราะในเพศชาตินั้นให้รู้สึกตัวว่าทำกับเขาอย่างใดก็จะได้รับอย่างนั้นคนไม่เป็นคนต่อเรื่องพระมหากษัตริย์ของเรานั้นไม่ต่อเรื่องไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่เพื่อนบ้านตั้งอยู่ในสุจริตธรรมนั่นอยู่ในธรรมะของความเป็นกษัตริย์เพราะเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาตัวบาปรับบุญจึงไม่สร้างปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าใครมาลุกรานประเทศไทยก็ต่อสู้กันเป็นเหลี่ยงเหมือนกันเพื่อให้ชาติตกพ้นไปจากบ้านพอไล่มันตกภูเขาไปแล้วเราก็จะเปลี่ยนเท่านั้นหาได้ลุกรานต่อไปไม่กลับบ้านรักษาบ้านรักษาเมืองต่อไปเหมือนกับเรามีปืนอยู่ในบ้านเราก็แค่ยิงโจรที่เข้าบ้านถ้าไม่มีโจรเข้ามาในบ้านเราก็ไม่ใช่ปืนเราเก็บไว้เฉยๆอย่างนี้เรียกว่าคนมีธรรมะใช้สิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์วัตถุอันใดก็ตามถ้าเรามีธรรมะเราใช้เป็นประโยชน์เช่นเงินทองนี่เป็นต้นทรัพย์สมบัติเรียกว่าเงินทองข้าวของเพชรเงินจินดาเรามีไว้ถ้าเรามีธรรมะเราก็ใช้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ในทางที่เสียหายเช่นมีเงินก็ใช้เงินในทางที่เป็นคุณเป็นค่าไม่เอาเงินไปทำสิ่งที่เป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนแก่ใครๆไม่ส่งเสริมความพุ่งเพ้อทะเยอทะยานของใครๆเรียกว่าเป็นผู้ใช้เงินเป็นเมื่อการกินการอยู่ก็เรียกว่าเพียงพอสันฐานประมาณแม้ให้มันเกินไปจนกระทั่งว่าเป็นตัวอย่างให้คนอื่นทำตามในทางที่ถูกเรื่องถูกได้ช่วยกันประหยัดช่วยกันอดทนก็เพราะอาศัยคุณธรรมเป็นหลักพื้นฐานทางจิตใจจึงเกิดความเหนียวร่องเกิดตามบังคับตัวเองอยู่กันด้วยความสุขความสงบแต่คนมักจะมองไม่เห็นเพราะคนเรานั้นไม่ค่อยคิดถึงความสุขทางใจนักคิดถึงความสุขทางร่างกายเอาความสบายกันในทางวัตถุ ให้มีสิ่งนั้นให้มีสิ่งนี้ว่าเป็นเครื่องประกอบความสุขท่านจึงกล่าวว่าทุกในชีวิตมนุษย์นี่มันมี2อย่างอานิจจสุขสุขเนื่องด้วยอานิจเทวัตถุนิรามิจสุขที่ไม่ต้องใส่อาศัยวัตถุเป็นเครื่องล่อเครื่องจูงใจคนเราในสมัยนี้โดยมากจะมุ่งหาวัตถุเป็นเครื่องประกอบความสุขด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็บางทีก็มีมากเกินไปจนเกิดปัญหาเกิดความลำบากขึ้นมาในสมัยหนึ่งอาจจะไม่ลำบากแต่มาอีกสมัยหนึ่งมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเพราะว่าอะไรอะไรมันค่าอยู่ในขั้นที่เรียกว่าคับขันมันไม่พอกินไม่พอใช้มีการขาดแคลนเราจะใช้สิ่งที่เคยใช้มากเกินไปมันก็ไม่ได้เพราะมันจะไม่มีใช้จะเกิดเป็นความทุกข์ในภายหลังเมื่อกับเราว่าเราใช้วัตถุมากไปยังได้เกิดเป็นปัญหาแต่ถ้าเราใช้วัตถุนั้นอย่างผู้มีธรรมผู้มีธรรมนั้นก็ต้องมีมัตตัญญูตามัตตัญญูตาแปลว่ารู้จักประมาณในการแสวงหาในการเก็บในการใช้เพื่อให้เกิดความพอดีพอดีไม่ให้มันเกินไปชีวิตจะไม่ลำบากยิ่งยากลำเดือดร้อนไม่ใช่ว่าทางศาสนาจะไม่ให้มีเสียเลยค่ะไม่ได้แต่ให้มีแต่เพียงพอสมควรไม่ใช่ว่ามากมายเกินไปหรือว่ามันจะเสื่อมเกินมากไปให้มีแต่พอดีพอดีอย่างนี้มันก็ไม่ยุ่งไม่สร้างปัญหาแต่ว่าคนเราคิดไม่เคยได้เพราะว่าเคยมาในเรื่องวัตถุตั้งแต่เป็นเด็กตัวน้อยๆพ่อแม่ก็ให้หาวัตถุตลอดเวลาหานั่นให้เด็กหานี่ให้แก่เด็กจนกระทั่งว่ามันมากไปมีหลายชิ้นหลายอันเป็นป่วยของเล่นก็มีหลายชิ้นเสื้อผ้าก็มีหลายชิ้นตุ๊กตาก็มีหลายตัวรถโม่บางทีก็มีหลายคันแล้วก็มีอะไรแปลกๆแต่จะซื้อหามาให้ลูกเล่นได้เราก็ซื้อหามาให้เขาเล่นโดยไม่คิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะมากเกินไปจะเป็นการทอดคูณนิสัยซึ่งเพิ่มทะเยอทะยานเพื่อเกิดขึ้นในจิตใจของเด็กเราไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องอย่างนี้แต่เลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเด็กโตเป็นผู้ใหญ่เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เขาก็มีแต่ความปรารถนาที่จะมีสิ่งนั้นจะมีสิ่งนี้จะมีสิ่งโน้นแม่ใครเป็นคนเดือดร้อนก็คุณแม่แหละเป็นผู้เดือดร้อนต้องพักจะตังจ่ายเรื่อยไปไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นแม่โตเป็นหนุ่มแล้วจบการศึกษาทำงานทำการแล้วเขาก็ยังอยากได้ของต่อไปแต่ว่ามันแพงจนทุกทีแม่สมัยเป็นเด็กอยากได้ของก็ไม่แพงเท่าไหร่แต่พอโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอยากได้รถยนต์ใช้อยากได้ของที่เขาจำเป็นที่จะต้องใช้ในชีวิตต้องเอายี่ห้อดีๆหน่อยนาฬิกาก็ต้องดีอะไรก็ต้องดีขึ้นเราก็ต้องแสวงหาให้เขาถ้าไม่ให้เขาต้องแสดงอาการเป็นทุกข์เป็นร้อนพ่อแม่ไม่อยากเห็นลูกเป็นทุกข์ก็เลยต้องหาให้เขาต้องการวัตถุเราก็ให้วัตถุเพื่อให้เขาไม่เป็นทุกข์แต่มันนึกไปว่ายิ่งเท่มันยิ่งเพิ่มความทุกข์ให้แก่เขาเพราะว่าเขาไม่อิ่มไม่พอในสิ่งเหล่านั้นเหมือนไฟไม่เคยอิ่มเชื้อมหาสมุทรก็ไม่เคยอิ่มน้ำความอยากของคนก็ไม่เคยอิ่มในเรื่องวัตถุสิ่งของที่ตนจะมีจะได้อยู่ตลอดเวลาจึงเกิดเป็นปัญหายิ่งในครอบครัวใดมีลูกหลายคนก็ต้องหาให้เขาเหมือนเหมือนกันต้องมีแหวนเหมือนเหมือนกันต้องมีนาฬิกาเหมือนกันต้องมีรถยนต์ให้คนละคันเพราะคนนั้นก็จะไปคนนี้ก็จะไปมันไม่ทำให้ทันใจในเชื่อมันคนละคันเลยมีลูก8คนก็รถ8คันในบ้านต่างคนต่างวิ่งไปการใหญ่ทีนี้เราเดือดร้อนนะเรื่องน้ำมูกน้ำมันเรื่องปัญหาอะไรต่างๆลูกคนไหนที่สุภาพหน่อยก็ถนอมของใช้รถดีไม่เอาไปเที่ยวกระทบเสาไฟฟ้ากระแทกกับคันอื่นหรือว่าไม่ชอบทะเลาะกับใครขับเรียบร้อย ไปตามสบายไม่คิดแข่งกับใครไม่แก่ต่อใครขึ้นหน้าประตูไอ้ดูดทั้งมันขึ้นหน้ากูกูไม่ยอมนะเอาแล้วเรียกว่าเกิดการแข่งขันกันอย่าแข่งกันความเร็วกันแล้วเกิดอุบัติเหตุเสียหายเสียแข่งเสียขาเสียหน้าเสียเนื้อเสียเลือดไปพ่อแม่จะต้องเดือดเนื้อร้อนใจบางคนมันขับใจจนกระทั่งว่าเสียชีวิตไปพ่อแม่ก็เศร้าโศกเสียใจไอ้ความเศร้าโศกเสียใจนั้นมาจากอะไรก็มาจากการที่เราให้เขามากเกินไปในเรื่องที่ไม่จำเป็นอะไรเราไม่มีโอกาสที่จะพูดอธิบายที่จะทำความเข้าใจว่าอย่าเอาเลยสิ่งนั้นอย่าเอาเลยสิ่งนี้มันไม่จำเป็นแอนอะไรอย่างนี้พูดไม่ได้เพราะว่าเสียนิสัยมาจะนานแล้วก็เราเคยให้เขาในรูปเรื่อยๆมาแล้วเขาก็รู้จักแต่ว่าจะเอาหรือจะเอาท่าเดียวถ้าพ่อแม่มาให้ก็หาว่าพ่อแม่ไม่รักนะไม่รักหนูบ้างรักคนเลื่อนบ้างรักคนนี้บ้างเดินกระปอดกระแตกจนพ่อแม่รำคาญด้วยความรำคาญก็เลยโยนโทรมาเอาไปเลือกก็ยิ้มแต่ในตอนนั้นเองได้เลือกไม่เล็กๆน้อยๆได้ทุกทีอันนี้มันคือปัญหาดังนั้นเรียกว่าเป็นปัญหาในทางด้านวัตถุซึ่งไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเพราะไม่มีการรู้จักประมาณในการมีในการใช้สิ่งเหล่านั้นจึงได้เกิดเป็นปัญหาด้วยสถานต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องวัตถุนี้ต้องมีอะไรมาคุมอีกทีหนึ่งสิ่งที่คุมวัตถุก็คือธรรมะในศาสนาเอามาแค่เป็นเครื่องคุมวัตถุร่างกายของเรานี่มันมีใจอยู่ภายในถ้าลองปล่อยตามเรื่องตามราวแล้วก็ไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นใจไม่ต้องคุมร่างกายแต่ว่าใจธรรมดามันก็คุมไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องมือประกอบธรรมะนี่เป็นเครื่องมือเข้าประกอบประจับกันกับจิตใจเพื่อให้สภาพจิตใจนั้นมีปัญญามีสติมีความรอบคอบในเรื่องอะไรต่างๆคิดหน้าคิดหลังไม่เป็นคนตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมมากเกินไปแต่ว่าจะทำให้เราก็มีความคิดว่าอะไรเป็นอะไรอะไรควรอะไรไม่ควรยับยั้งชั่งใจไม่ปล่อยไปตามอารมณ์รู้จักหยุดรู้จักยั้งคนเราถ้าไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักย่องมันก็ไปกันใหญ่ธรรมะเป็นเหมือนกับห้ามล้อสี่ยึดคอยดูคอยห้ามไว้ไม่ให้มันไหลเลื่อนเร็วเกินไปที่ไหนควรหยุดที่ไหนควรเบารู้จักเวลาเหตุการณ์บุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องก็พอจะหยุดได้ย่องได้ก็มีความคิดในทางถูกทางชอบเป็นเครื่องกำกับซึ่งภาษาธรรมะเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลสัมมาทิฏฐิบุคคลนั้นเขามีความคิดความเห็นในทางที่ถูกที่ชอบที่ตรงที่ประโยชน์แต่ในสิ่งนั้นนั่นอยู่ตลอดเวลาจึงไม่มีการกระทำอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความเหลวไหลเลื่อนเตือนออกไปจากเส้นทางอันถูกอันชอบเพราะมีตัวสัมมาทิฏฐิคอยกำกับธรรมะมีอยู่ในใจย่อมได้ประโยชน์ได้คุณได้ค่าทำให้ชีวิตมีราคาเช่นอย่างนี้เพียงแค่จะขอฝากญาติโยมทั้งหลายว่าอย่าได้เผลอไปกับบุคคลบางคนเป็นอันขาดที่เห็นว่าธรรมะไม่เป็นสิ่งจำเป็นหรือมองเห็นว่าศีลธรรมไม่จำเป็นเป็นสิ่งล้าสมัยนั่นแหละมันไม่ไหวแล้วคนไม่มีศีลธรรมน่ะที่เป็นคนล้าสมัยแต่คนมีศีลธรรมจะไม่ล้าสมัยไม่เก่าเป็นคนที่เรียกว่าทันเหตุทันการเพราะอะไรเพราะเขามีธรรมะคุ้มครองจิตใจมีสติคุ้มครองมีปัญญาคุ้มครองจิตใจอะไรเกิดขึ้นก็รู้จับพลันทันท่วงทีสามารถเข้าใจสิ่งนั้นถูกต้องแล้วจะเป็นคนล้าหลังใครได้อย่างไรล่าสมัยได้อย่างไรอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทันทีว่าไอ้นี่ดีไอ้นี่ชั่วอันนี้เป็นทางเกิดแห่งความเสื่อมอันนี้เป็นทางเกิดแห่งความเจริญอันนี้เป็นทางเกิดทุกข์อันนี้เป็นทางเกิดสุขอันนี้เป็นเหตุให้เกิดคนความรักความพอใจอันนี้จะเป็นเหตุให้คนเสียชัง ไม่อยากจะมองดูหน้าเราต่อไปรู้เท่าในเรื่องนั้นนั้นรู้ทันในเรื่องนั้นนั้นปัญหาที่จะเกิดจะมีขึ้นมันก็น้อยเป็นธรรมดาเพราะว่าเรามีปัญญารู้อยู่ในเรื่องอย่างนี้แต่ไม่คนไม่รู้ทำอะไรก็ทำตามอารมณ์แต่ปุ๊บปุ้งก็ปั้งเอาไปเลยทีเดียวต้องโกรธทำใจอยากได้ทันใจทันใจอย่างนั้นมันล่าสมัยล่าหลังเพราะว่าเราจะไม่มีความสุขเหมือนคนอื่นเขาแต่เราจะตกอยู่ในความมืดบอดจะมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจจะมีปัญหาอยู่ในจิตใจตลอดเวลาเมื่อจิตใจไม่ดีเราลองคิดดูว่าการงานจะดีหรือไม่คนที่จะเป็นนักธุรกิจนั้นต้องมีจิตใจสงบพอสมควรมีสมาธิอยู่พอสมควรพอที่จะนั่งลงคิดวางแผนในการที่จะทำงานทำการอะไรได้แต่ถ้าจิตใจไม่สงบมีปัญหาวุ่นวายจับผมอยู่ตลอดเวลาเราจะไปนั่งวางแผนอะไรจะวางโครงการอะไรมันก็วางไม่ได้เพราะใจมันยุ่งมันก็ยุ่งตีกันอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ไหวการงานที่จะดำเนินก็เกิดเป็นปัญหาขาดทุนวุ่นวายเคยพบคนบางคนเขาบอกว่าจิตใจมันวุ่นวายอะไรอะไรมันก็วุ่นวายไปหมดการงานตกต่ำการทำอะไรก็ไม่เรียบร้อยเนื่องจากมาจากภายในจากใจต้องเป็นหนึ่งไม่ได้จากเรื่องอะไรอื่นเพราะว่าจิตใจสับสนวุ่นวายการงานก็ไม่ดีขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นก็หงุดหงิดยุ่งง่ายไม่สบายอกไม่สบายใจจะวางแผนจะคิดอะไรมันก็เสียนี่คือที่เกิดขึ้นแต่ถ้าคนใจเย็นใจสงบเขาก็จะนั่งคิดนั่งนึกในเรื่องอะไรต่างๆคนเราถ้าใจสงบนั้นปัญญามันเกิดใจสงบปัญญามันเกิดหรือว่ามีสมาธิจะคิดอะไรมันก็เกิดปัญญาขึ้นแต่ถ้าใจไม่สงบมันคิดอะไรก็ไม่คล่องอารมณ์มันเยอะมากระทบอยู่ตลอดเวลาแท้ๆก็เราไปนั่งอยู่ในท่ามกลางเสียงเอกทิศทิศเคิงเราจะคิดอะไรจะจองอะไรมันก็ไม่ได้ในฉันใดในขณะใดที่ใจเรากระทบอยู่ด้วยอารมณ์อย่างนั้นอารมณ์อย่างนี้เดี๋ยวคิดเกลียดคนนั้นคิดโกรธคนนู้นไม่มีคนก็โกรธดินฟ้าอากาศทำไมผมไม่จะมาตกทันวันนี้ทำไมจะมีอย่างนั้นทำไมจะมีอย่างนี้วุ่นไปหมดเลยแล้วเราจะคิดอะไรได้ทำการทำงานก็ไม่ได้บางทีไปติดต่อกับใครพอเขาเข้ามาก็หน้าบึ้งเลยฟัดเข้าไปเลยคนนั้นก็ต้องออกไปแล้วไปบ่นว่าอะไรคนอย่างนี้เข้าหาไม่ได้มันก็เสียหายแล้วถ้าเป็นคนคุ้นกันเขารู้นิสัยก็ไม่เป็นไรพอให้อภัยกันได้แต่ถ้าเป็นคนมาใหม่มาจะพบอารมณ์ของเราไม่ดีเท่าเขาก็ไม่ไหวคือไม่ไปหาอีกต่อไปแล้วไอ้คนนั้นไปถึงก็เจอของดีก็แบบนี้เสียผู้เสียคนไปเสียงานเสียการไปทำให้เกิดความเสียหายแต่เพราะว่าใจเราไม่ดีนะไม่มีอะไรเป็นเครื่องประคับประคองมันได้ผลไหมในทางการงานมันก็เสียผลในทางการงานเหมือนกันหรือว่ามีใครมาเยื่อมายึดเราเป็นว่าเยื่อให้เราเกิดเยื่อให้เราเกิดโทสะขึ้นในขณะนั้นให้อารมณ์เสียถ้าเราเป็นคนไม่มีความควบคุมตัวเองบังคับตัวเองไม่ได้พอตัวเรียกมาก็โกรธขึ้นอย่างเป็นคนเป็นไฟเขาเรียกว่าคนแบบดินกระสือดินกระสือนี่ว่าใต้ไฟไม่ได้ระเบิดปุ้งตั้งขึ้นมาเลยทีเดียวคนประเภทนั้นก็เหมือนกันเขาเรียกนิดหน่อยก็หูแดงหน้าแดงขึ้นมาปากสั่นมือสั่นเพื่อนไปเขาก็ยิ้มอ่ะเดี๋ยวท่ากูแล้วแต่มาทุกข์เสียแล้วความคิดความอ่านไม่ดีแล้วก็เสียเปรียบคนนั้นไม่ว่าจะชกมวยจะเล่นการพนันจะโต้วาทีจะไปโต้เถียงกันในปัญหาธุรกิจการงานอะไรก็ตามเขามักจะยั่วให้เราอารมณ์ไม่ดีเสียก่อนแล้วเราก็จะเสียหลักเขาบอกว่าไปติดต่อการงานกับคนญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นมันมีลูกไม้ต่างๆนานา มันจะมาคุยกับเราเมื่อเรามันหิวบ้าง ว่าเราว่องนอนบ้างอะไรต่างๆเรามันก็ได้พักใจที่พักเรานั่งไปถึงนู่นไปเดินไปนั่งรถจราจรติดขัดไปมาไม่สะดวกเพื่อสร้างอารมณ์หยุดหยุดเรื่องงานพอไปถึงนั่งไปถึงก็มันก็แช่งภาพอะไรต่างๆให้เราไม่สบายใจคนที่ไปไปถึงก็ใจไม่ดีที่ยิ่งแก่ต้มจะตกไปเลยทีเดียวเป็นใจร่วนทำให้เกิดความเสียหายไปเพราะว่าตัวเขาเองนั่นจิตใจเขาเข้มแข็งมั่นคงอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่าคนญี่ปุ่นนั้นเราอย่านึกว่าเขาเป็นแต่เพียงนักธุรกิจธรรมดาคนญี่ปุ่นนั้นสนใจฝึกสมาธิแบบเป็นกันเป็นส่วนมากเขาฝึกใจฝึกสมาธิแบบเป็นเมื่อข้าเดินทางผ่านญี่ปุ่นข้าที่ลงมาแล้วนี่ต่อไปที่ร้านขายนาฬิกาที่ถนนกินซ่าไอ้กินซ่านี่มันเป็นตลาดใหญ่ค่ายข้ากับเยาวราชเจริญกรุงของเราเนี่ยแต่มันใหญ่กว่าร้านขายเยอะๆร้านนั่นมาขายนาฬิกามากมายขายโกงข้าไปข้างแรกนี่ไม่พบเจ้าของแต่ว่ารุ่งขึ้นไปอีกทีมันไปตอนกลางคืนพอได้ไปพบเจ้าของแล้วเจ้าของร้านมีใจดีพอรู้ว่าเราเป็นคนใจไปและคุ้นเคยกับท่านพูดเขาก็คุ้นกับท่านพูดเหมือนกันก็พาขึ้นไปข้างบนเข้าไปในห้องพิเศษที่เขาจัดไว้ในห้องนั้นมีพระพุทธรูปวางไว้เป็นเครื่องเคารพสักการะบูชาแล้วคุยกันเขาก็บอกว่าเขานี่นักเสด็จศาสนาฝ่ายเป็นเขานั่งสมาธิทุกวันพอตื่นเช้าก็ตื่นตีสี่แล้วเขานั่งฝึกสมาธิทำจิตใจให้สงบแล้วก็มาทำงานทำการด้วยกิริยาท่าทางเขาสุภาพเรียบร้อยพูดจามีน้ำมีนวลอารมณ์ยิ้มเยิ้มแจ่มใสแล้วก็ยังถามว่าทำอาหารเย็นแล้วอย่างเอื้อเฟื้อเขาจะขายจะขายของแล้วก็เอื้อเฟื้อหน่อยแล้วบอกว่าสองคนยังไม่ได้ทานว่าเขาทานมาทานที่ดีก็ได้เดี๋ยวจะทานแต่ไม่ต้องไม่ต้องจะไปทานที่สถานทูตเขาจะจัดให้แล้วก็เขาก็มาคุยเรื่องธรรมะเรื่องศาสนาเขาบอกว่ากำลังสั่งโต๊ะบูชาจากประเทศไทยหนึ่งชุดเขาทำสวยดีจะไปไว้ที่บ้านจะไว้ในห้องฮะเขาชอบเข้าไปในห้องฮะเมื่อมีปัญหาหรือเครื่องยุ่งยากทางจิตใจข้าไปนั่งพึ่งพระพุทธรูปทำจิตใจให้สงบทุกวันทำบ่อยจิตใจเขาก็มั่นคงขึ้นแข็งมีความเป็นตัวเองไอ้ความเป็นตัวเองนั่นก็หมายว่ามีใจสงบถ้าใจวุ่นวายมันไม่เป็นตัวเองใจมืดก็ไม่เป็นตัวเองใจที่ถูกความมืดความโกรธความหลงครอบงำเราก็ไม่เป็นตัวเองแต่เป็นตัวมืดเป็นตัวโกรธตัวหลงเป็นตัวมืดตัววุ่นตัวอะไรไปต่างๆนั่นก็เป็นตัณหาไม่มีอะไรที่จะเรียบร้อยเขาจึงฝึกกันอยู่คือปกติในวันหยุดงานหยุดการวัดเป็นก็มีสถานที่ห้องประชุมใหญ่เขามีเบาะวางแล้วเป็นแถวเพื่อคนไปนั่งฝึกสมาธินั่งบนเบาะตอนนั่งเขาจะหลับใต้รองเส้นให้สูงขึ้นหน่อยในเวลานั่งทำสมาธิในภาวะมีอะไรรองนั่งให้สูงขึ้นหน่อยก็นั่งสบายดีกว่านั่งกระทืบเฉยๆเขาจำไว้อย่างนั้นแล้วเขาไปฝึกกันอย่างจริงจังทำสม่ำเสมอตลอดเวลาจิตของเขาก็เป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิมีกำลังมากพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฝึกจิตให้เป็นสมาธิเถิดจิตที่เป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ชัดเห็นชัดในเรื่องอะไรอะไรต่างๆ ตามเป็นจริงได้ง่ายขึ้นคือง่ายกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกมาจะเลยเพราะว่าเราได้ฝึกไว้ถ้าจะนักกีฬาถ้าได้ซ้อมบ่อยๆเวลาขึ้นลงแล้วขึ้นลงสนามมันก็ดีกว่าปกติดีกว่าคนไม่ฝึกไม่ซ้อมแต่ถ้าไม่ฝึกไม่ซ้อมเลยขึ้นไปบนเวทีก็ถูกเพื่อนตะลุงจะยัดไปแต่นั้นเองก็อ่อนซ้อมชีวิตของคนเรานี่ก็เหมือนกันเรามันอยู่บนเวทีของลูกมีท่าศึกมากมายทั้งภายนอกทั้งภายในคอยส่งหมัดยัดให้เราอยู่ตลอดเวลา ถ้าสมมติว่าเราไม่มีการฝึกฝนอบรมจิตใจเพียงพอถูกยึดบ่อยๆแล้วถูกช่องบ้างถูกตรงนั่นถูกตรงนี้ถูกทางถูกตาถูกโน่นอารมณ์เสียมั้ยอารมณ์เสียมันก็เกิดความไม่สบายใจเป็นปัญหาขึ้นมานี่คือความทุกข์ทางใจที่เกิดเพราะเราไม่ได้มีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาแต่ถ้าเรามีธรรมะเราจะมองเห็นด้วยตัวของเราเองสมมติว่าเรามีข้าวมีของมีเงินอะไรอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อเงินมันหายไปหรือวัดได้แล้ววัดกำลังใจได้ทันทีว่าเป็นอย่างไรเราเสียใจมากนะเป็นทุกข์เพราะเงินก้อนนั้นมากนะอาจจะมีนิดหน่อยเรียกว่ามันกระทบนิดหน่อยพอกระทบปุ๊บก็รู้ได้ทันทีนึกถึงธรรมะได้ทันทีว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาหรือว่าเรามีแล้วมันอาจจะไม่มีมาใดก็ได้หรือนึกได้ว่าไอ้เงินนี้มันไม่ใช่ของเรามันของของกลางเราเอามาแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเหลือไปหน่อยเขาก็เอาไปทั้งหัวมันทุกข์พอนึกได้อย่างนั้นก็ยิ้มได้ปล่อยได้วางได้ไม่ต้องไปนั่งทุ่มใจอยู่ตลอดเพราะถ้ามันรู้สามเดือนไปอีกเก้าเดือนมาเลยซ่อมมันก็ไปต่อให้เขาไม่ไหวเลยที่เราต้องซ่อมไม่เรื่อยๆมาฟังเล่ากันเหลือกันลืมวันนี้จะมาฟังไล่หน่อยผู้จัดสอนก็คอยเตือนคอยสะกิดน้องมีอะไรเกิดขึ้นก็พอนึกได้แต่ถ้านานๆมานึกไม่ออกจนไปติดอยู่ในวัฏฏะมากเกินไปนึกไม่ทันนั่งซึมอกซึมใจแล้วก็ไม่มีใครจะเชื่อเรื่องก็ลำบากยิ่งคนที่อยู่ในวัยหนุ่มวัยชะกันยิ่งมีปัญหามากถ้าเราไม่นำเขาเข้าหาธรรมะเสียบ้างมันเกิดปัญหาอามาพบปัญหาบ่อยๆกับคนประเภทเหล่านี้พ่อแม่นำมาว่ามีปัญหาอย่างนั้นมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นในจิตใจปัญหาความรักบ้างเรื่องการงานบ้างเรื่องความผิดมิตรหายบ้างตั้งใจจนอยากจะฆ่าตัวตายไม่อยากจะอยู่ในลูกต่อไปในความจริงเรื่องมันไม่ใหญ่โตมโหฬารอะไรครับในเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เพราะจิตใจของเขาไม่มีอะไรเป็นเครื่องคุ้มครองไม่มีปัญญาสำหรับคิดสำหรับแปลเรื่องเหล่านั้นพอเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนเรานี่มันแย่แล้วเสียท่าแล้วอะไรคิดแต่ในเรื่องร้ายทั้งนั้นเรื่องดีไม่ต้องคิดเลยคิดมากก็ขึ้นใจไม่อยากจะดีหน้าใครไม่อยากให้ใครดีหน้าต่อไปจะไปยิงตัวตายจะไปกระโดดน้ำตายเอาแล้วพ่อแม่ก็เรียกร้องเลยลูกจะทำอย่างนั้นไหมเรื่องมากกว่าจะโตมีเสียงยำเจ้าทองเราไปเยอะแยะจะได้ปากหรือปากข้าวนี่มันจะปากเมื่อจะเล่าเลยถ้าเกิดปัญหาต้องลากตัวมาเอามาวัดให้มารับคำสอนคำเตือนอย่างนี้ใครเรียกว่าประมาทไม่ป่วยหนักและไม่ไปโรงพยาบาลเลยแต่จะไปโรงพยาบาลก็ใส่เปลือยหามใส่รถพยาบาลไปเลยเข้าขั้นโคม่าพอไปถึงก็ห้องไอซียูก็ตอนนั้นเองให้ออกซิเจนกันเป็นการใหญ่ไอที่จะกลับมามันก็ไม่ถือเป็นไอเขาจะเอาไปได้มากกว่าไม่ใช่ใช่อย่างนั้นเพื่อจะมานั่นเองไม่สนใจไม่นึกว่าอะไรเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญสำหรับชีวิตเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราอาจจะคิดแต่ว่าไม่สนใจเรามีเงินมีทองให้เขากินมีอะไรอะไรให้เขาใช้ยิ่งอันตรายใหญ่เลยยิ่งมีเงินมีทองมากๆอันนี้อันตรายใหญ่นะอันตรายอย่างไรเดี๋ยวมาจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าการมีเงินมีทองเนี่ยเป็นเหตุให้คนเมาในวัตถุเมาในความมั่งมีเมาในสิ่งที่ตนมีตนได้ยิ่งไม่คิดถึงธรรมะใหญ่พอเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วไม่รู้จะช่วยอย่างไรตนช่วยไม่ได้พ่อแม่ก็ช่วยไม่ได้ไม่ซึ่งอยู่คนเดียวไม่พูดกับใครแล้วถามเท่าใดเท่าใดก็ไม่พูดนั่งซึ่งเยอะเยอะเยอะบอกบนไม่รับแล้วอย่างนี้ยาวจองกระสินไปเจาะเทวศาสตร์ก็ไม่รับแล้วเวลานั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ไหวนะอารมณ์มันคุ้นแล้วดองเลือดในเนี่ยเห็นคนก็ไม่ดีเห็นอะไรก็ไม่ดีไปหมดเลยเขาเรียกว่ามองเลือดในเนี่ยไม่ได้มองเลือดในเนี่ยความจริง ก็เป็นอะไรที่ใจไม่บอกใครไม่ระบายแล้วก็เฉยๆก็ไปแล้วหายไปแต่กดบันลอยน้อมปรุงส่องตึ๊บส่องในทั้งโลกแล้วนี่มันเป็นความผิดอะไรความผิดตรงที่ว่าเราไม่ได้นำเขาเข้ามาหาสิ่งถูกต้องให้ต่อเรื่องอื่นให้การเรียนเรื่องอื่นให้ทับเขาใช้ให้อาหารเขาบริโภคให้ความสนุกสนานเฮฮากับเขาแต่ไม่ให้สิ่งที่เป็นเครื่องจะทับจะคลองจิตใจถ้าจะพูดง่ายๆก็ว่าไม่ให้กินยาให้ท่องตัวเองมันเกิดอยู่บ่อยๆแต่เราไม่ให้เขากินยาแค่เลยเมื่อเรานั้นจึงมีเจริญในทางรูปไปใกล้เจ็บทางด้านจิตใจหมอรักษาไม่ค่อยจะไหวแล้วอย่างนี้มันก็มีบางคนก็บอกเหมือนกันคนหนึ่งที่เข้ามาบวชเนี่ยบอกว่าไหนเสียดายมาพบหลวงพ่อช้าไปหน่อยบอกว่ามันไม่ช้าแล้วเกิดมาขนาดนี้ก็ดีแล้วเขาว่าถ้ารู้อย่างนี้มาที่ก่อนแต่นี้มาพบความสุขในเรื่องธรรมะมาพบความสงบจิตสงบใจเวลาบวชกรรมฐานจิตใจมันสงบมันสบายไม่เสียดายถ้าถามมาที่ก่อนก็จะดีบอกว่าอย่าไปเสียดายมันผ่านพ้นมาแล้วเตรียมตัวมาเท่านี้ก็ดีแล้วขอให้เอาไอ้สิ่งที่มีที่เท่าเนี่ยไปเป็นเครื่องมือต่อสู้กับปัญหาชีวิตในชีวิตประจำวันต่อไปเถอะเขาก็ได้เอาไปใช้ในชีวิตต่อไปแล้วก็จักเตือนว่าอย่าลืมอ่านหนังสือได้บ่อยๆมาวัดบ้างถ้าว่างๆไปมาวันอาทิตย์ในทำงานทำการเกิดตัวมาหน่อยได้มามองเห็นสถานที่เห็นที่อยู่อาศัยมันจะได้สะจิตใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเคยมาเป็นนักบวชเคยนั่งภาวนาเคยนั่งฟังคำสอนของอาจารย์เคยมีความสุขทางจิตใจเวลานี้เราออกไปอยู่บ้านถึงจะทุกข์กระเทือนใจมันเยอะแต่ต้องการสิ่งนี้ต่อไปยามสงครามมันต้องการทหารถือมือดีฉันใดยามอารมณ์ไม่ดีมากระทบก็ต้องการสติปัญญาต้องการมิตรที่ดีให้มาเชื่อเหลือมิตรที่จะเชื่อเหลือเราไม่ต้องมิตรในด้านธรรมะมิตรอื่นมันเชื่อไม่ได้ไม่เพราะไม่รู้จะเชื่อกันได้อย่างไรจะปลอบใจเพื่อนก็ไม่ได้เพราะไม่รู้จะอะไรมาปลอบแต่มีแต่ว่าชวนไปเที่ยวไปกินไปเล่นต่อไปยิ่งเพิ่มความเฉลิงซึ่งเฉลิงก็เกิดเรื่อยมากขึ้นเป็นคนตื่นใจเอาพาไปเที่ยวไปเที่ยวพาเที่ยวไม่ขับไปดูเส้นวันวิทย์ตู้อะไรต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าพาไปกินของเฉลิงดังนั้นนะทำให้รู้สึกมีอยู่แล้วมันมากขึ้นไปอีกเจริญมากขึ้นไปอีกไม่มีทางหายเพื่อนเชื่อได้แต่นั้นแต่ถ้าเราได้กัลยาณมิตรเพื่อจะทำเมื่อหรือได้พระสงฆ์องค์เจ้าที่มีความรู้มีความเข้าใจในวิถีดำเนินชีวิตแก้ไขปัญหาถูกต้องให้รู้ว่าปัญหามันเกิดภายในมันไม่ได้เกิดจากภายนอกอะไรอะไรมันอยู่ในตัวเธอไปแล้วเนี่ยเธอคิดของเธอเองเธอสร้างของเธอขึ้นมาเองเธอขึ้นใจของเธอเองทีนี้ต้องให้นั่งสงบใจเพื่อให้เขาได้พบว่าใจนี้มันสงบได้ใจนี้มันเย็นได้ไม่ใช่ร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เย็นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่มืดอยู่ตลอดเวลามันสว่างได้มันสงบได้มันสะอาดได้แต่เขาไม่เคยไม่เคยนั่งลงทำใจอย่างนั้นและไม่เคยคิดว่ามันจะมีอยู่ในลูกจะได้ซ้ำไปแต่พอนั่งข้างโอ้มันมีนี่ไอ้นี่มันมีนี่มันมีความสงบได้มันมีความเยือกเย็นมีความสุขทางด้านจิตใจเขาก็พอจะรู้แล้วว่าอ๋อสิ่งนี้มันดีอยู่ก็ได้เขาก็เริ่มทำต่อไปแต่มีสุดก็รู้จักท่าธรรมะหรือวิธีการของพระพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่าพุทธวิธีในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันเขาก็นำสิ่งนี้ไปแก้ไขจับเป็นต่อไปเขาก็มีความสุขได้เข้าเส้นทางแล้วคนที่เข้าถึงธรรมะก็เหมือนกับว่าได้ชีวิตใหม่ไอ้เก่านั้นมันเป็นชีวิตที่วุ่นวายจับเป็นมีปัญหามีความทุกข์มีความเดือดร้อนแต่พอหันหน้าเข้าหาพระธรรมก็ได้ความสีความสุขขึ้นมาเรียกว่าได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาชีวิตใหม่ก็คือชีวิตที่อยู่กับพระ อยู่กับธรรมะนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรเขาก็เห็นประโยชน์ของสิ่งนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของชาวเราทั้งหลายที่ได้พบสิ่งนี้แล้วอย่าเก็บไว้ใช้คนเดียวอย่ากินคนเดียวเพื่อนฝูงมีไหมเล็บขึ้นเคยของเรามีไหมที่ยังจมปลักอยู่ในความทุกข์ความเดือดร้อนยังอยู่กับปัญหาวุ่นวายสับสนด้วยกระแสต่างๆถ้ามีแล้วก็อย่าจับฆ่าเลยนะดึงเข้ามาเชื่อไปเที่ยวน้อยว่าไปรับไปรับเลยแต่เรามีแล้วก็ไปรับถึงบ้านจอดหัวบันไดทุกเลยทีเดียวไปกันหน่อยเพื่อไปกินยากันหน่อยโดยพูดแล้วก็ไว้มาชวนมาเที่ยวอย่าไปพูดว่าไปไหนก่อนเดี๋ยวจะไม่มาเชิญมาเที่ยวหน่อยมาวัดมาว่าขอให้เรามากินสักหน่อยให้เรามาพักในที่สงบสงบสักหน่อยการทำอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการยินอันยิ่งใหญ่เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เป็นการเชื่อที่จะเกิดที่สุดในชีวิตของเราเราเกิดมาเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เห็นผลธรรมะพอสมควรแล้วแล้วเราเอาสิ่งที่เราได้พบได้เห็นนี้ไปให้คนอื่นได้พบได้เห็นต่อไปได้ชื่อว่าไม่เสียทีแล้วที่เราได้เป็นพุทธบริษัทเพราะอย่างนี้เราได้จูงเพื่อนคนหนึ่งเข้าหาความจริงได้แล้วเข้าหาธรรมะได้แล้ววันก่อนก็มีคนคนหนึ่งมาคุยบอกหมอเพื่อนผมคนหนึ่งเขาเป็นผู้หญิงมีงานเยอะวุ่นวายจับผมตลอดเวลาแล้วบอกว่าไปวัดนั่งที่จะพาไปพบท่านเจ้าคุณปัญญาเพราะว่าเออชาจะดีแต่ยังไม่มาสักทีเพราะว่ามันติดงานนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรอยู่กับงานตลอดเวลาไม่มีงานหยุดหย่อนยั้งระบบการปฏิบัติงานในไทยเรานี่มันยังไม่ดีก็มองไม่ดูตรงที่ไม่มีวันหยุดนั่นเองวันอาทิตย์ก็จะต้องทำงานวันเสาร์ก็ต้องทำงานกลางคืนก็ยังจะต้องทำงานกันอยู่อย่างนี้มันตายไม่ไหวร่างกายไม่ได้พักผ่อนจิตใจก็ไม่ได้พักผ่อนมีวันมีทองแต่ใจไม่เป็นสุขจะมีได้ทำไมเรามีเงินร้อยล้านนอนไม่หลับเป็นโรคเบาหวานท้องสายที่เป็นที่ตามลุกขึ้นเดินนั่งลงไม่สบายดิไม่เป็นสุขจะยังไงโยนลองคิดดูดิมีเงินช่วยได้ไหมมีอะไรอยู่รอบข้างช่วยเราได้ไหมเป็นไปไม่รอดเพราะเราควรจะปลีกตัวบ้างเดี๋ยวหยุดได้ก่อนอันนี้ก็ต้องทำแต่หยุดได้ก่อนพักผ่อนเสียบ้างอันนี้การพักผ่อนที่ถูกต้องเนี่ยคือมาวัดมาหาธรรมะคนในสมัยก่อนนั้นเศรษฐีไตรหบดีพระราชามหาจักรยุทธพระพุทธเจ้าเข้าไปพักที่วัดเนี่ยเป็นพระเจ้าอโศกมหาราชนี่เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของอินเดียเป็นจักรพรรดิตัวอย่างของลูกนายอุทีเรลผู้เขียนประวัติศาสตร์ลูกนี่เขาชมเชยนักหนาเขายกย่องว่าเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของลูกเป็นจักรพรรดิที่ไม่ใช่บาปเป็นอาวุธไม่เดือดเดือนใครไม่เดือดร้อนแต่ความจริงนั้นเดือดเดือนมาก่อนตอนจะยิ่งใหญ่ไม่เดือดเดือนมาก่อนแต่ความสำนึกมันเกิดขึ้นในใจเขาเรียกว่ามโนธรรมผู้ภาษาเนี่ยเรียกว่ามโนธรรมมันเกิดขึ้นในใจเมื่อไปเห็นคนมันตายเหนือเกิดจากนั้นยกทัพไปที่เพื่อนกาลิงทัพเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าโอริสาเพื่อนโอริสาเมืองเมืองนักกู้เนี่ยเป็นนครหลวงเวลานี้เมืองนักกู้ในเวลานี้ชาวพุทธมีเป็นล้านล้านเขาทำพิธีตั้งใหญ่คนมาปฏิญาณตนพุทธเป็นพุทธบริษัททีเดียว5,000 คนในสนามหญ้าใหญ่ที่ตึกของเมืองนั้นเขาถือว่าสนามหญ้านั้นเป็นสิ่งเตือนใจเป็นอนุสรณ์แห่งความเป็นพุทธบริษัทบัคเตอร์อันเบตตาเป็นผู้นำเพื่อในเพื่อนนี้ก็จะเอาโศกยึดกองทัพมาย่ำยีเพื่อนนี้คนตายถ้าพูดตามเดิมภาษามาเชื่อโต้ก็บอกว่าเลือดท่วมท้องช้างเรียกว่าคนตายเลือดท่วมท้องช้างตายกันมากเหลือเกินพระองค์ได้เห็นแล้วสลดสะท้านนึกในใจว่าเราทำเพื่ออะไรทำไมต้องฆ่าคนมากมายอย่างนี้เราต้องการเป็นใหญ่ต้องการมีอำนาจเหนือดินแดนทั้งหลายแต่ว่าเราแค่ดาบฆ่าคนตายมากมายมันเลยทำมันเกิดขึ้นเพราะคนอินเดียนั่นเขาถือหลักความไม่เบียดเบียนกันอยู่ แต่เสด็จพระองค์ไปเพราะหนึ่งจะกันอยากได้ความเป็นใหญ่อยากเป็นจักรพรรดิเรายึดทัพไปยันดีเขามากมายสลดใจไม่สบายใจมีบาปอยู่ในใจตลอดเวลาเราเลิกไม่รุกรานต่อไปแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่รุกรานใจจะเถิดธรรมะไม่แพ้อาญาต่อไปก็เลยหันเข้ามาศึกษาธรรมะก็ศึกษาศาสนาคำสอนเขาเรียกว่าอริยธรรมของอินเดียที่มีอยู่ในสมัยนั้นของพราหมณ์บ้างของพวกชาวโลกบ้างของเดรัจฉีนิพนธ์ทั้งหลายที่เป็นครูสอนมีคำพีตำรับตำราเยอะมากมายแต่ชาวโลกก็ให้มาศึกษามาศึกษามากมายแต่ยังไม่เป็นที่พอใจท่านต่อมาก็เลยมาพบพระเมฆลีบุตรจเตระซึ่งเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในสมัยนั้นมีความรู้ในทางธรรมะลึกซึ้งได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินได้พูดธรรมะให้ฟังก็เลยพอใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี่นะเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความสุขเพื่อความสงบอย่างแท้จริงตั้งแต่นั้นก็เริ่มแผ่แสนญาณุภาพทางธรรมธรรมานุภาพไม่เอาอาวุธานุภาพต่อไปให้คนเดือดร้อนโดยแต่ธรรมะสนับสนุนพระที่จะพิจารณาพิจารณาเพื่อให้เผยแผ่ธรรมะต่อไปแต่ว่าในยุคนั้นสมัยนั้นก็มีพระเหลวไหลเข้ามาบวชในศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาเจริญด้วยลาภด้วยสักการะคนเคารพนับถือมากคนก็เข้ามาบวชเมื่อมาบวชแล้วไม่ตั้งใจศึกษาไม่ตั้งใจปฏิบัติเอาแต่ลาภผลสักการะพระผู้มีปัญญาทั้งหลายมองเห็นว่าไม่ไหวแล้วเพื่อนน้ำเกิดขึ้นในศาสนาเนื้อเกินแล้วแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะว่าพระนี่มีแต่พระคุณไม่มีพระเดชจะไปขับไล่คนหลายนั่นก็ไม่รู้จะขับไปไหนขับไปแล้วไปตั้งกองอยู่ที่โน่นต่อไปนั่นก็วุ่นวายกันใหญ่เราจะบวชทะเลบทกับพระเถระหลายองค์เข้าไปถวายพระพรพระเจ้าอโศกมหาราชว่าพระองค์เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นผู้จะทุกธรรมต้องช่วยส่งเสริมธรรมะต้องกำจัดสิ่งที่เป็นอธรรมออกจากวงการจะศาสนาท่านก็ถามว่าจะทำยังไงพระท่านก็บอกว่าต้องทำสังฆายนาพระธรรมวินัยแล้วก็พอพระเหล่านั้นมาตรวจมาถามเห็นทิฏฐิความคิดความเห็นถ้าไม่ตรงกับพระพุทธศาสนาเนี่ยไล่ศึกหมดเลยศึกพระจะเป็นหมื่นเจ้านั่นเอามาถามนะพระเถระผู้ใหญ่นั่งเขาเอามาถามพระพุทธศาสนาสอนว่ายังไงพุทธศาสนามีตัวตนไหมพระพุทธศาสนาเป็นคณิตวาทหรือเป็นอะไรวาทะถามเลยตอบผิดเพื่อตอบผิดไล่ศึกตอบผิดไล่ศึกหมดเลยกลั่นออกหมดเที่ยงน้ำออกจากศาสนาหมดเลยก็เหลือแต่พระที่เรียบร้อยส่งเสริมธรรมของพระพุทธเจ้าแต่เรียกว่าสังฆายนาก็เป็นการใหญ่ครั้งที่สามแล้วจัดการส่งพระธรรมทูตออกไปเผยแผ่ศาสนาในต่างประเทศโดยในเส้นอื่นๆในประเทศอินเดียส่งมาลังกาแล้วก็ส่งมาถึงประเทศไทยสุวรรณภูมิพระโสมพระอุตรามาสุวรรณภูมิประเทศแหลมทองนี่นะมาขึ้นไปตรงไหนก็ไม่รู้คนไทยว่ามาขึ้นแถวนครปฐมชาวนาเขาว่ามาขึ้นไปเมืองตาเพ่งเลยก็โตนะมาที่นั่นเอามาเคยเดินทางผ่านเมืองตาตรงก็คุยนักคุยหนาเลยถามว่ามีอะไรเป็นหลักฐานมั่งว่าพระสององค์นั้นมาขึ้นไปเลยมีเห็นจารึกบ้างไหมมีวงล้อธรรมจักรมีเครื่องหมายอะไรเป็นเครื่องแสดงมั่งต้นปัญหาไม่มีบอกว่าเมืองไทยดิมีวงล้อธรรมจักรมีรูปวางมีคาถาอยู่ธรรมาสลักบนแผ่นหินฝังอยู่ที่มานครปฐมพม่านิ่งเงียบไม่พูดต่อไปพม่ามันไม่ยอมแต่มันนิ่งแต่อะไรเงี้ยคิดเลยมากพม่าอยู่ตรงนี้เราลองไปบวกมีคิดเลยแล้วก็ต้องยอมไปนิ่งนิ่งไปนิ่งเฉยมีแสดงว่าแล้วเวลาพระเจ้าโปรดท่านทำงานหนักเป็นพระราชาทำงานภาระมากท่านไปอยู่กับพระในป่าเนี่ย15วันคือไปอยู่สงบใจพักกับพระเสีย15วัน แล้วก็จิตใจก็ดีขึ้นถึงต่อมาทำงานต่อไปในคนโบราณก็ทำอย่างนั้นนั่นดึกดูดูมันก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันเวลาเกิดภาวะเป็นนายกรัฐมนตรีงานหนักเขาจะต้องไปที่มอญมิตรีอยู่บนยอดภูเขาขึ้นไปนั่งอยู่คนเดียวทหารอยู่ข้างนอกจะขึ้นไปยิงตะขาข้าจะนั่งคนเดียวไปทำฝึกโยคะโอเคฝึกโยคะทุกวันเอาหัวลงทุกวันเช้าเช้าแล้วก็นั่งสงบจิตสงบใจพักหนึ่งเจ็ดวันต่อมาบริหารบ้านเมืองต่อไปหรือคือการไปพักผ่อนไปอยู่กับพระถ้าแปลว่าไปพักผ่อนถ้าสมมติว่าเราไปพักผ่อนพัทยาไปบางแสนเนี่ยมันไม่ได้พักมันไปวุ่นอะไรนะมันไปวุ่นตรงนี้แต่เมื่อว่านักการเมืองเนี่ยมีปัญหามาก็ไปพัทยาไปบางแสนแล้วก็มีคนเยอะๆไปแล้วพร้อมแล้วเนี่ยมันจะสงบได้อย่างไรมันก็ไม่คิดอะไรได้แล้วมันต้องมาสงบใจต้องไปตามวัดเรียบเรียบไปพักผ่อนไปนั่งคนเดียวบนยอดภูเขาเสียนั่งเราจะได้มองเห็นว่าออกเนี่ยมันเละเทะขนาดไหนก็บ้านเมืองมันวุ่นวายจนถึงแม้จะเที่ยวอย่างไรอะไรเป็นปัญหาที่ควรแก้ก่อนอะไรเป็นปัญหาที่ควรแก้ทันทีหลังประชาชนเดือดร้อนอย่างไรถ้าอย่างนี้แล้วมันก็ได้ปัญญาคือเมื่อใดใจมันสงบมันเห็นตัวเองเห็นปัญหาถูกต้องแต่ถ้าใจมันวุ่นวายสับสนมันไม่เห็นปัญหาการไปพักผ่อนคุณต้องไปพักอย่างสงบไม่ใช่ไปพักเพื่อเปลี่ยนอารมณ์โดยที่มีอารมณ์อย่างหนึ่งไปที่โน้นเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างนั้นมันไม่ใช่เป็นการพักผ่อนแต่ต้องไปอยู่ในที่สงบนี้ตามธรรมชาติไม่มีอะไรรบกวนจิตใจอย่างนั้นจึงจะเป็นการพักผ่อนที่ถูกต้องแต่คนไม่ค่อยเห็นประโยชน์ของการพักผ่อนอย่างนี้คือเขาไม่รู้ว่าการพักผ่อนทางจิตใจนั้นมีอานิสงส์อย่างไรมีผลอย่างไรตอนยิ่งจะเรียกพักผ่อนทางอื่นไปนั่นปีลาปีจบเดินดันดีอะไรไปตามเรื่องตามราวเรื่องนี้มันไม่ได้พักร่างกายมันทุกข์เจ็บอยู่ไปทุกวันทุกเวลาเพราะว่าไม่ได้พักทั้งกายทั้งใจคนที่มีปัญญานั้นเขาพักใจเขาฝึกสมาธิเขาทำจิตให้มันสงบขึ้นมาจึงจะชื่อว่าเป็นการพักตามหลักในทางพระพุทธศาสนางานนี้จะเป็นเรื่องสำคัญที่ญาติโยมควรจะได้ส่งเสริมให้ลูกหลานได้มีการพักผ่อนทางด้านจิตใจเพื่อให้เขาได้มารับบ้างได้ฟังธรรมเลือกไว้บ้างหรือว่าเขาได้มาเรามีเทปไปเปิดได้บ้างมันเดินไปเดินมาข่าวหูบ้างนะได้ยินบ้างไปเปิดเปิดที่นี่เลยเห็นเวลาจะเปิดว่าให้เขาได้ยินได้ฟังเวลารับการอาหารก็รับการไปแต่พูดจริงไหมแต่ดังๆไว้หน่อยอย่างนี้เลยว่าเพิ่มจริงวันละเล็กวันละน้อยอย่างนี้มันสะดวกเพิ่มเลยมันเยอะพูดมันก็มีเราเอาไปเปิดในบ้านเปิดสื่อตำฟังเพื่อนฝูงในเยี่ยมในเยี่ยมแทนที่จะเปิดเล่าเปิดเรื่องเรื่องกันแต่มาคุยกันเคยพอแล้วไหมมีอะไรดีๆเนี่ยจะเอาไว้ตั้งนานเลยแต่เราก็เปิดเทปสัมมาให้เราฟังหนึ่งบางคนนั้นอาจจะไม่เคยฟังแต่พอได้ฟังเขาเข้าถึงนะมันพูดตรงกับปัญหาคนมีปัญหานี่พอเข้าธรรมะมันเข้าง่ายก็อะไรเยอะความทุกข์ความติดขัดความลำบากใจกันเยอะแยะพอได้ฟังเขาเหมือนเราปัญหานี่มันเหมือนกับเราเออถ้าจะต้องหันเข้าหาตรงนี้ละเดี๋ยวก็ค่อยๆสนใจเมื่อสนใจฟังไปฟังไปเขาก็เลยสนใจมากขึ้นเขาก็ได้ชีวิตอันจะเกิดขึ้นเพราะว่าได้สิ่งที่เป็นของดีสำหรับชีวิตของดีอย่างนี้เราต้องเจอกันในมันมากมากเจอธรรมะนี้ของดีคือธรรมะนี้ต้องเจอกันมากมากในเรื่องที่มาเสียใจแย่เกินมองใครเราไม่เข้าเจอธรรมะจะเสร็จแค่เคลื่อนกันเรื่อยๆตัวเวลานี้จบปันเสร็จปันให้วันไหนอะไรเงี้ยตรงนี้เป็นเรื่องอย่างนี้เสร็จแค่เคลื่อนวางทรงทั้งตับจิตคอยเข้าใจกับเรื่องยามปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเวลาจะให้ก็ทำท่าเดินเลยนิดนิดนิดนิดไม่ว่าได้เลยไม่ว่าขันแล้วหลวงพ่อคนนี้เก่งแล้วตอนจริงไม่มีอะไรทำปากนิดนิดไปอย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นแต่เราก็เอาไปว่ามีเอ็นนี่ให้เอ็นนี่ให้เอาไปตรวจใครต่อใ ซึ่งความจริงมันไม่ได้เรื่องอะไรเอาไปว่ากับเมื่อกับตัวก็อย่างนั้นนะเพราะไปเอารับได้ด้วยความรู้ไม่ได้รับได้ด้วยความฉลาดหลวงพ่อไม่เคยสอนสำนึกเลยจนมาเจอแม่บอกเออเอาพระไปเล่าดีดีดีแล้วประพฤติในศีลในธรรมนะอย่าไปเบียดเบียนใครเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอย่ากินเหล้าอย่าเล่นการพนันนะไม่ใช่สอนแต่บอกโอ้ยได้ไปได้ฝึกวิเศษนะอาจารย์หลายองค์มันไม่ได้ทุ่มกันหลายองค์แล้วมันเป็นเรื่ององมงายไปไม่เปิดเผยสิ่งของจริงของแท้ให้คนได้รู้ได้เข้าใจเวลานี้มันถึงเวลาแล้วที่เราจะมองงมงายอยู่ต่อไปไม่ได้เพราะปัญหามันอยู่เฉพาะหน้าอยากโยมก็คงจะเห็นอยู่ว่าปัญหาเฉพาะหน้ามันมีอยู่ปรากฏอยู่ความลำบากของมนุษย์มีอย่างไรให้คนเห็นอยู่แต่ว่าคนเหล่านั้นไม่มีแน่ใจเหมือนพระเจ้าอโศกเลยคนตายเด็กตาดำดำเห็นแต่ซี่โครงหายใจขโมยขโมยแล้วก็ตายไปพวกนั้นไม่สลดใจใจมันด้านไม่มีมโนธรรมไม่มีพื้นฐานธรรมะทางจิตใจเลยแม้แต่นั่งมันจะตายทีแรกทีพันทั้งหัวมันตีใหญ่ก็แล้วกันใหญ่ไปได้ทีวันแต่คนใหญ่ที่ไม่ได้เรื่องมันไม่ทำให้ตลำหนักเดือดร้อนนะเมื่อเช้าก็เหนื่อยมาถึงสามตายดีกลายหนึ่งแล้วเนี่ยแม่ปักจีรีตรงนี้บ้านจีนก็ต้องสร้างชาติก็ได้เหมือนกันแต่ปักจีรีนะสร้างบ้านสร้างเมืองพัฒนามากเหมือนกันแต่ว่ามันนานเกินไปนานเกินไปคนเดียวอยู่กันตั้ง18 ปีไม่จัดเปลี่ยนมั่นคนมันก็รำคาญเลยรำคาญแล้วก็เลยจัดการเลยเอาเลือกเป็นสองคนก็ไม่ได้ใครที่ไหนมีไอเดียของตัวเองนะคนทั้งตนเลยจัดการเรียบร้อยเลยเรียกว่าหนามยกตกเลยหรือว่าหอกข้างเท่หอกข้างเท่หอกข้างเท่กันตำตัวเองเพราะว่ามันวุ่นวายจับต้นนานเกินไปคนเรามันต้องรู้จักเปลี่ยนเสียบ้างรู้จักหยุดเสียบ้างเพราะคนเดิมก็ทำมั่งสมมติว่าไอ้ครูมันชกเจ็ดวันไม่ลงจากเวทีก็ได้แค่นอนตาช้าเลยมันไม่ไหวแต่ทุกคนเดียวเจ็ดวันมันไม่ไหวมันตายเลยอะไรมันจะต้องเปลี่ยนเสียมั่งไอ้คนเรามันไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมเปลี่ยนการจริงประชาธิปไตยมันต้องเปลี่ยนสี่ปีก็จะเปลี่ยนสี่ปีก็จะเปลี่ยนเลยแล้วบางทีก็เสียคำนึงไม่ให้เปลี่ยนคุณจะทนไปเรื่อยไปมันก็ไม่ได้ไม่เกิดปัญหาเลยดูมองว่าปีนี้เป็นปีที่ดวงตาของนักประดิษฐ์การทั้งหลายจะตกกลับเนี่ยนะครับวิชาลงไปหลายคนแล้วพวกประดิษฐ์การนี่ลุกลามมาถึงเกาหลีแล้วแล้วก็ลามไปถึงเกาะใดเกาะหนึ่งดีแกมันจะตายกันดีแกเพราะว่ามันนานเกินไปเรามันยึดเกินไปหวนอำนาจเกินไปเราก็ว่าในแผ่นดินนี้มันดีแต่ฆ่าคนเดียวอย่างไรไม่ได้มันต้องให้คนอื่นได้ดีบ้างให้คนอื่นได้แสดงฝีมือบ้างไอ้คนที่อยากจะแสดงมันเยอะๆพอเขาขึ้นแสดงนี่เราลงมองดูก็ได้อยากแสดงตลอดเวลานั่งดูเสียบ้างเรียกว่ารู้จักพักถ้ารู้จักพักจะมาเรียบร้อยถ้าไม่รู้จักพักเราไม่เกิดปัญหาอีกเหมือนกันอันนี้น่าคิดก็ไม่ใช่ธรรมะอีกเพราะไม่รู้จักประมาณตัวไม่มองสังขารร่างกายไม่เตรียมตัวเตรียมสังขารเรามันก็เกิดปัญหาลงไปนี่ควรจะให้คนอื่นก็ทำดูมั่งเราเปลี่ยนแต่ให้นำให้คำศึกษาอย่างนี้มันก็มีเศษแต่ละเลยคนเราเลยเมื่อพ่อมึงพ่อเจ้าชายเนี่ยก็ให้ลูกทำมันขัดลูกไว้ยังไม่ทันตาจะได้รู้ว่าลูกมันทำได้นะมันจริงนะแต่ถ้าไม่ดีก็ได้สอนได้เตือนแต่เราทำแค่คนเดียวจนกระทั่งหมดลมหายใจลูกก็ทำไม่ถูกเพราะไม่ได้รับการมาเตือนเหมือนนิสัยคนที่ฉลาดนั้นเขาสอนลูกให้ทำงานแล้วก็คอยเมตคอยเตือนคอยบอกเล็กโยบายให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้จากประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาพอตัวตายลูกเสร็จงานได้ถ้ามันไม่ล้มเราก็ทำเองจนตายลูกทำไว้ไม่รอดก็ไม่เคยงานแล้วลูกถามว่าเราสบายไม่ต้องทำอะไรเกี่ยวทำไม่เสร็จนะเลยมันก็ประมาทเสียหายตามบ้านสันใดตามเมืองได้สำนึกมันต้องอาศัยความรู้จักประมาณในการเป็นการอยู่ตรงนั้นก็ทำเมื่อเอาไปใช้เลยมันก็ได้คุณได้ค่าแต่ถ้าไม่ใช้มันก็เกิดเป็นปัญหาวุ่นวายสับสนวันนี้จึงนำมาพูดเรื่องนี้กับญาติโยมทั้งหลาย พื่อจะได้นำไปคิดนึกพิจารณาส่วนจิตสติใจแต่ลูกแต่หลานแต่คนที่เรารู้จักเมื่อกี้ว่าควรจะทำอะไรกันแน่ในทางที่พักผ่อนทางด้านจิตใจหรือว่าทำอะไรในทางที่จะเกิดความสุขเพิ่มขึ้นในชีวิตประจำวันดังที่กล่าวมาก็ขอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ใจก็ขอเชิญญาติโยมไม่สนิทใจเป็นเวลา5 นาที